Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pohodové páteční dopoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Americký spisovatel a humorista Louis Grizzard jednou celkem nevtipně prohlásil, že při jídle domácího rajčete je těžké myslet na něco jiného než na příjemné myšlenky. Tenhle citát jsme pro dnešek nevybrali náhodou. Jaro totiž klepe na dveře a s ním začíná i doba rajčatová. A kvůli nim jsme se vydali na dlouhou cestu za nadšenou pěstitelkou rajčat až na Slovensko. Přivezli jsme pro vás mnoho velmi zajímavých informací. Teď dobře poslouchejte a později se třeba podívejte na webové stránky Českého rozhlasu České Budějovice. K rozhlasové reportáži máme pro vás i pár krásných ryze rajčatových fotografií. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Do zelených světů jste nám poslali své dotazy a my se jim budeme v dnešních zelených světech věnovat. Pojďme na ně. Dobrý den, chtěli bychom si pořídit osvětlenou polici na předpěstování rajčat. Mohli byste nám prosím poradit, jaké parametry má mít lampa ke svícení na dopěstování sadby? Zajímavý dotaz.
To je zajímavý dotaz, toho se rádi chopíme. Jenom zaspomínám na své studentské roky, kdy jsem vlastně poprvé začínal pěstovat něco s umělým osvětlováním, byly to masožravé rostliny a tenkrát ty možnosti byly velmi, velmi omezené a vím, že jsem používal obyčejnou zářivku, která perfektně fungovala, těm rostlinám to světlo vyhovovalo na to, aby rostly, akorát svícení zářivkou je v podstatě dražší jako dnes tak populárními LED lampami, protože ta zářivka má větší spotřebu elektrické energie. Ale v případě nouze ji snadno využijeme také. Určitě budeme spíše vyhledávat něco levnějšího a to jsou právě lampy typu LED, které vlastně dají vysokou svítivost za minimálních energetických vstupů. Těchto lamp existuje celá řada, protože rostliny využívají různé typy světelného spektra k tomu, aby mohly fungovat. Pro předpěstování sazenic je ideální takzvané studené světlo, které se měří v kelvinech. Ideální pro to předpěstování je světlo v hodnotách 6 až 6,5 tisíc kelvinů. Dá se i trošku níž, ale není to už tak ideální. No a potom ještě budeme sledovat další parametr, a to je svítivost. To je vlastně taková ta intenzita, kterou vydává ta lampa. Toto se měří v lumenech a tam se jako minimální svítivost považuje hodnota něco nad 2000 lumenů a to je opravdu takové to minimum, které ještě těm rostlinám pomůže, ale ještě to není úplně moc, takže ideálně by bylo držet se v těch hodnotách kolem 3000 lumenů svítivosti. To už by jim mělo dostatečně stačit na to, aby byly pevné a silné ty sazeničky.
A když už, Pavle, takhle předpěstováváme sazeničky, přisvětlujeme jim, kolik tak hodin by měly být na světle a kolik by měly mít tmu? Dá se to nějak říct? A nebo si může svítit 24 hodin denně? Neunavíme je příliš?
Ano, unavíme. Zjednodušeně řečeno je unavíme, protože vlastně každá rostlina prochází takzvanou světlovou fázi fotosyntézy a tmavou fázi fotosyntézy. Takže všechny rostliny potřebují pro úspěšný růst alespoň část dne být ve tmě. Ta část dne je vždycky docela složitá k určení, jak má být dlouhá, ale pěstitelé rajčat říkají, že jim stačí té tmy kolem 6 až 7 hodin za den. Takže na to, abychom dosáhli pevných a zdravých sazenic, tak klidně můžeme svítit 12 hodin minimálně, ale klidně můžeme ještě nějakou tu hodinu přidat i navíc.
Dotaz číslo 2. Vždycky jsme si na zahradě pěstovali cibuli ze sazečky, ale teď jsem někde četla, že se dá pěstovat i ze semínek. Není to zbytečně pracné a pomalé ve srovnání s běžným pěstováním? Děkuji za vaši odpověď.
No, pomalé to je. Pracné to môže byť a nemusí, záleží podľa toho, ve ktorej oblasti ten pestiteľ tej cibulky žije. Za normálne okolnosti, tam, kde sú dobré podmienky pro pestovanie cibule, tak se ze semienka väčšinou pestuje přímým výsevem, podobne ako mrkev třeba nebo petrželka. To znamená, že se připraví řádky a do tých řádků se nařídko vysejí semienka cibule. Buď veľmi nařídko tak, aby to mohlo fungovať trvale bez lidského zásahu, anebo trošku hustej a potom je potřeba tu cibulku vlastne protrhať. Ta protrhana se dá využiť ako jarní cibulka třeba do salátu. Pestovanie cibule ze semienka má ale veľký význam, protože takto sa dají pestovať všechny odrúdy, včetne hybridných. Kto pestuje cibuly ze sazečky, tak dobře ví, že když si tu sazečku kupuje, tak se pořád to točí kolem nějakých 3, možná 4 odrůd, které se dají takto pestovat ze sazečky. Je to jedna červená a potom několik těch obyčejných. Přičemž při pěstování ze semínek můžeme využít mnohem bohatší sortiment cibulí, které navíc takto pěstované dobře rostou a řekl bych, že jsou možná i lépe skladovatelné. Takže kdo chce dosáhnout třeba i větších výnosů, zajímavější úrody i zajímavějšího sortimentu, tak tomu pěstování ze semínek přistoupit jednou musí. A teď mám ještě, Hanko, jednu dobrou zprávu pro ty, co si nemůžou dovolit pěstovat z přímého výsevu, protože třeba u nás, kde je velmi těžká studená půda, která se ohřeje k životu až někdy ke konci dubna, tak to už by bylo pozdě. Cibulky je možné ze semínek i předpěstovat, ale to se dělá už v únoru, takže tato rada bude spíše zajímavá pro naše pěstitele a posluchače až příští rok.
A poslední dotaz. Poprvé jsme se rozhodli vypěstovat si vlastní sazenice salátů a kedluben do skleníku sami, ale jsou hrozně vytažené a křehké. Kde se stala chyba? Prosím, pomozte, ty kupované jsou každým rokem dražší.
Ano, jsou každým rokem dražší. Na obhajobu těch pěstitelů, ale musím říct, že je to popravu, protože všechny vstupy jsou dražší. A prostě to nejde vypěstovat tak, jako to bylo kdysi, za tu lidovou cenu. O to více nás stále nutí, abychom se snažili trošku sami a hledali ty cesty. Tady je vidět, že to hledání už započalo, ty cesty, ale není to úplně jednoduché vždycky, protože salát na vyklíčení potřebuje teplotu kolem těch 18 stupňů nebo i 20, ale jakmile ty sazeničky už se tam objeví, z těch semínek se vytvoří první rostlinky, tak je veľmi dôležité tú sadbu nebo ten výsev presťahovať na mnohem chladnejšie místo, pretože v chladnejšom mieste, kde je třeba 10-12 stupňov, tak sa tie sazeničky síce vyvíjajú pomalu, ale zostávajú kompaktní a majú ten svoj správny tvar. Pokud je dáme na príliš teplé místo s nedostatkem svetla, tak oni rostou za tým svetlem, od tepla majú ten impuls, takže to, že tie sazeničky byli vytažené, tak vzniklo díky nedobré kombinácii veľkého tepla a malého množství svetla.
Děkujeme. V Zelených světech jsme tentokrát na návštěvě, a to u paní Evy Tomišové v Myjavě na Slovensku. Dobrý den.
Dobrý deň, prajem, rada vás vítam u nás. Je to taký kopaničiarsky kraj, takže sa teším, že od Českých Budějovic tu mám návštevu.
Potěšení na naší straně. Úžasné občerstvení jsme dostali po dlouhé cestě, za které taky moc děkujeme, ale důvod, proč my jsme se za paní Tomišovou vypravili, tak to jsou rajčata, jednoduše. Vy jste odbornicí na pěstování rajčat. A říkám si, jaké je vlastně vaše původní povolání?
Moje původné povolání je učitelka na základné škole matematiku a výtvarnou výchovu. No a tam se to troška možná i snubí, ta výtvarná výchova s tou pestrou krásou těch rajčin.
To bych čekala, že vyučujete možná biologii, ale pravda, nádherná červená barva na paletu výtvarníka rozhodně patří. Jak jste se dostala k rajčatům? Bylo to až v penzi? A nebo už předtím?
Nie. Pestujem rajčiny vyše 40 rokov už, takže to je už pomerne dlhá doba. No a priviedlo ma k tomu vlastne moji rodičia. A ináč pochádzam tu kúsok z dediny Kostolné, asi tiež 15 kilometrov od Myjavy. No a otec s mamou popri práci, samozrejme, tedy sa chodilo, tak mali záhradu a skleník, dokonca ako jedný z prvých na dedine. a pestovali všetku možnú zeleninu, ale tá špeciálne rajčiny. A otec už v tej dobe mal spústu kadejakých bichtekových rajčín a takých, tak ja som to vždy tiež, aj som ich jednak mala rada, ale aj som mu pomáhala na záhrade dopestovať priesadky, sadeničky. Už ako 10 ročná mala som takú svoju maličku záhradku, tak tam som si dopestovávala. Tak.
Co mne překvapilo? My sme u vás na návštevie v měsíci únoru a vy už na oknech máte sazeničky. Některé jsou menší, větší, dokonce kvetou. Nedívala bych se, kdyby vám už něco plodilo. My většinou uvádíme, že rajčata vysíváme 19. března, což je v České republice na Josefa. Tak jak to máte vy?
Tak to sú také experimenty moje, keď som doma na dôchodku, no keď som takto skoro nevysádzala. Vysádzam skoro asi tak 10 rokov, je tomu dozadu maximálne, lebo som chcela, keďže mám rodinný dom, tak chcela som, aby sme mali skorej rajčiny a experimentovala som kedy, ako a koľko sa musí prisvetľovať. No a ešte ma inšpiroval Joe Cocker, ako to je tiež taký veľký rocker a pestovateľ rajčina. Presne toto rodičia jeho pestovali, jeho otec bol záhradník, ako v Anglicku, odkiaľ pochádzal, no on to potom na starosť prevzal. Tiež, že si v Kolorede na svojej farme veľký skleník a presne toto, že chcel mať svoje rajčiny skorej, než inde ostatní, čo vysievali v marci, a už v marci svoje oberala. Ja tak mávam, koncom marca už oberávam. Dokonca som mala rekord jeden rok, že keď som vysievala v začiatku novembra, tak som na Valentína mala prvé svoje rajčiny už. Ale teraz to už tak neriešim zase, lebo to už je moc za dlho roboty a chcem mať aj nejakú prestávku, lebo to stále okolo toho musím chodiť.
Ano, vy nemáte tú pauzu, co máme my přes zimu biežne. Je to ale i odrůdová záležitosť. Znamená to, že v zimě môžete vysadiť jenom nejaké odrůdy a potom na jaře, v tom březnu, vysazujete takové ty nám dobře známe.
Áno, je to do určitej miery tak. Dá sa síce dopestovať, pokiaľ má človek dostatok svetla, všetky odrody takto skorej. Ale niektoré sú také citlivejšie na to opelenie, že buď zakvitnú a kvet môže opadnúť, takže nie všetky je dobre rýchliť.
Pani Tomišová, doporučte nám nejaké odrúdy, ktoré bychom si mohli pěstovat už přes zimu. Vysí třeba v nejakém tom prosinci a která nám nedorostou do takových výšin, jako jsme zvyklí a mohli bychom je mít třeba na okně na parapetu jako vy?
No, sú to hlavne teraz v poslednej dobe novšie odrody moderné dvarfy, takzvaní trpaslíci, ako povedané po slovensky alebo podobne aj po česky. Tie sú vhodné jednak tým, že majú skrátené internódia medzi jednotlivými listami. Tie odrody nemusia sa vyštikávať, dorastajú nie do takej výšky, maximálne do 1-1,20 m, čo sa dajú pestovať aj na balkóne alebo na okna. Tie mikro trpaslíci, mikrodvarfy, tak tie sú niektoré len 20 cm vysoké, tak to sa dá.
A rajčátka sú to taková tá malá šery rajčátka?
Rôzne veľkosti. Rôzne od čery až po bifteky. Aj farby rôzne. Niektoré sa lepšie pestujú, niektoré sú náročnejšie, takže ešte stále skúšam a vyberám tiež.
V Zelených světech si povídáme s paní Evou Tomišovou z Myjavy o pěstování rajčat. Pojďte poradit, máte možná nějaké fintičky, než my běžně známe?
Používám výsevový substrát z obchodu normálny. Skúšala som aj svoje najlepšie, lebo tam už je to naočkované, ten supresívny a je to ošetrené proti padaniu klíčivosti, takže ten používam normálne. A potom už keď sadím, už si potom miešam vlastný kompost pri presádzaní, vlastný kompost, kupovaný substrát, pridávam Symbivida, tieto takéto aditíva ešte, čo teda používam dosť, je vermikulit pridáva na odľahčenie, aj na porvaj do substrátu troška dávam. A plus zeolit, tu jemnejšiu štruktúru, tiež na udržanie vláhy.
Rostlinky predpokládam, jakmile povyrostou, dáte do väčší nádobky, do väčšieho kvietináče. Takhle na okne dopiestujete plody?
Z tých nižších samozrejme na okne, lebo keď je to v marci, tak ešte Do skleníka síce presádzam, prikurujem im tam potom už marci, lebo už sa na okno mi to nezmestí, však za 2 mesiace to už by sa mi tu nepomestilo. Takže už začínam tak v polovici marca a tam prikúrim im troška. Ale niečo nechávam stále na okne. Najmä tieto dvarfy menšie, čo neprerastajú do výšky.
Všimla jsem si, že na povrchu substrátu máte rozdrcené skořápky od vajíček. Z jakého to je důvodu?
Asi 3 dôvody to má. Prvý dôvod je, že tá biela farba tiež odráža to svetlo na tie listy zo spodu. Čiže majú troška viacej svetla. Nie je to buhvico, ale majú. No a druhý dôvod je, tých substrátov kupovaných bývajú často smutnice, vy tomu to hovoríte u nás po slovensky smutivky, tak tie škrupiny na vrchu tiež zabraňujú, aby ak sa tam nejaká aj objaví, vyletí z toho pôvodného substrátu, nenakladla vajíčka. Ten substrát nie je taký, že je vzdušnejší, aj to ešte ďalšia vec, že čo chráni a taký, aj by som povedala, nevysychá zase toľko od spodu, že tak tieto 3 dôvody. Ale to len takéto priesady na oknách, takže vonku to dávam, už to by som toľko nenašetrila.
Tak možná budeme vyvracet dokonce i mýty, protože já jsem si myslela, že skořápky, které jsou přidané v substrátu, přináší vápník. Asi to úplně nebude to pravé ořechové.
No úplně nebude, aj keď sa zomelu, aj takto, toľko neuvolní sa ho. Možno na druhý rok, že časom, alebo za tri roky sa niečo uvolní, ale prostě nie je to také aktuálne, že by to pomohlo.
K tomu přisvětlování ještě, tak říkali jsme, že skořápky mají tu přisvětlovací schopnost, ale to nestačí, protože vy, když pěstujete rajčátka od prosince, tak přece jenom dny jsou velmi krátké, sluníčka není mnoho. A já jsem si všimla, když jsme přišli, vy místo záclon máte takové krásné folie a došlo mi, že to je vlastně přisvětlovací prostředek, je to tak?
Ano, ano, pomáhá to odraz světla až o 30%, myslím, že to zvýší množstvo světla na tom okně. No a ešte navyše aj to teplo z toho radiátora, aby na ne nesala, lebo tiež až príliš veľa tepla škodí, keď svieti slnko. Takže aj tá určitá teplota.
Paní Evou Tomišovou z Myjavy si povídáme o pěstování rajčat. Tomuto koníčku se věnuje přes 40 let a tak už o pěstování rajčat mnohé ví. Když nastane takovéto období, kdy máme rajčatové sazeničky a pomalu se blíží čas, že bychom je měli vysazovat ven do záhonu. Asi pro ně bude velký šok, když je vezmeme z toho teplého pelíšku do toho chladna. Je dobré je nějak otužovat nebo připravovat na změnu toho stanoviště?
Určitě, pokud je počasí, že vonku svieti slnko a teplota je okolo 10 stupňov na tom slnku, keď sa dajú na slniečko, tak je ešte väčšia, takže dá sa už odtužovať, začínať povedzme 4 hodinu, na druhý deň 20 minút a pridávať, keď je pekné počasie, aby sa nespálili listy. No a oni sa aj prestanú vyťahovať. No a ešte s tým prisvetľovaním som chcela, že minimálne, aby prosperovali takto v zime, kto chce si aj tie mini mikrodvarfy, ako tie mikrotrpasličkov pestovať, tak nepotrebujú, nie sú také až chúlostivé, ale aby kvitli a rodili, tak musí sa aj tieto prisvetľovať. Minimálne 12 hodín, aby mali denného svetla. A keď nesvieti slnko, tak ja niekedy im svietím, že prisvietím aj cez deň, keď je veľmi, veľmi taký tmavý deň, pochmúrny. Najlepšie je v zime prisvetľovať až tak, že aby bolo tak dlhý deň ako v lete, povedzme, nielen tých 12 hodín, ako keď je rovnodennosť jarná, tak s kľudom im stačí tma 6 hodín a zvyšok prisvetliť. Ja robím tak, že aby som ušetrila energiu, tak využívam tam, kde sme, tam si ich prenášam a svietim im. Takže aj takto ešte si pomáham.
Při světlování používáte lampy? Musí být nějaké speciální?
Nemusia. Som na to prišla, že nemusia. Stačí obyčajné biele svetlo, studené, lebo tam je to spektrum celé. Mala som také špeciálne, som za začiatku kupovala tie grow ako svetlá. Tieto špeciálne modré, červené. Napríklad červené je na kvet a modré nárast a tak ďalej. Ale tuto, keď to je komplex s tom bielom všetky, tak stačí tak. Stačí normálne biele, LED, svetlo úsporné nejaké. Už nie som zase až taký odborník, ale som na to prišla, že to stačí proste. Lebo som si zo začiatku kupovávala, mám ešte aj nejaké. A už to ani nezapínam, už len týmito bielými LEDkami väčšinou.
Když máme rajčata venku, ve venkovním prostředí, tak přeci jenom pofukuje vítr, opylování dochází automaticky samo, ale jak je to v tom vnitřním prostředí? Musíte jim nějak pomáhat?
Stačí občas potriast rastlinkou raz za deň, niekedy aj raz za dva dní, podľa toho, ako koľko majú nahodených kvetov. A ona často je už opelená pred roztvorením kvetu, ešte zatvorené, keď je. A oni sa tým tak ošetria, že aby proste tá odroda pokračovala. Alebo čo. Preto aj málo kedy sa stane, že aj keď čmeliačik nejaký navštíví ten kvietok, že on ho síce opelí, ale ona už bola opelená, takže tam je, neviem, možno 10% pravdepodobnosť, že tá odroda sa spráši.
Vzhledem k tomu, že jste taková specialistka na rajčata, 40 let se tomuto koníčku věnujete, tak paní Tomišová, jaké je vaše top rajče? Kdybych vám tady měla naservírovat na stůl nějaké rajče, na kterém si skutečně pochutnáte, které to bude?
No to je velmi těžké, protože každé má jinou chuť. To neodpovím jako takýmto, že které jedno, lebo já jich mám v oblube veľa. No ale čo poviem, čo prvá rajčina vynikajúca, je to sice hybrid, čo pestujem, čo nesmie ani jeden rok chýbať, jako v záhrade skleníku, aj vonku, štartky, štart S1. Ten teda sadím stále. To je klasická veľkosť, ako ten slicer. Chuťovo je fakt pre mňa výborná stále. Posledne, čo je mi veľmi, veľmi chutí. Nemecká odroda Rutie je asi tej veľkosti ako baby, no vynikajúca chuťovo tiež, teda tam mi fakt fest chutí. No a potom mám rada aj tieto ďatlové všelijaké odrody. Bread Atomic Grape je vynikajúca, to je takéto, ani tie chute nemožno definovať. A stále nové, zase mám tento rok nové, čo som si z Litvy objednala. Každoročne vyše 100 odrôd sadím, obyčajne po 1-2 maximálne. Akurát tie štartky sadím 6 kusov, vždy to mám také, že do skleníka a potom ešte von vysadím, ešte zo 2. Takže musím to skresávať, ale čo keď to láka, to je taký nie koniček, ale konisko sa tomu hovorí.
A jak je spracovávate?
Určite čerstvé sú najlepšie a najchutnejšie, ale spracovávam, lebo prebytkov je dosť. A hoci tu mám po ulici, čo rozdávam a tak kopec mám odberateľov, asi 3 rodiny, ale strašne veľa zostane ešte na to spracovanie, tak spracovávam. Jednak na šťavy, to je vynikajúce. No ale potom zaváram aj ošúpané, bez semienok celé, natlačím do pohára slanou vodou a také sú vynikajúce aj na špagety. Potom robím také mixy rôzne na spôsob gazpača, alebo cuketov, alebo s bylinkami, nasekám nadrobno pečené rajčiny, sušené, alebo celé zavarím ako uhorky, iba že slačina, ale v tie maličké, aj to je vynikajúce ako príloha. Tak na ďalšie spracovanie.
V Zelených světech si budeme povídat o cymbidiu, jak jsme k tomu dospěli. Paní Kateřina nám poslala celkem obsáhlý dotaz, který se právě cymbidia týkal. Určitě jsou to informace, které budou zajímat nejen Kateřinu, ale i všechny ostatní. Tak pojďme na to, Pavle. Nejprve si cymbidiu představíme.
Ano, to bychom asi měli, Hanko. Cymbidium je rostlina, která patří do čeladí vstavačovitých, takže to orchidej. Je to orchidej velmi nápadná, řekl bych, že ji budou znát mnozí naši posluchači. Možná ta starší generace trošku víc, protože právě cymbidium byla jedna z orchidejí, která se komerčně pěstovala i v období kolem těch 80. let. A byla to orchidej, kterou mnozí znají, zejména právě z období končící zimy a začínající jara, protože v tuto dobu byly květy cymbidy k dispozici a obvykle se prodávaly po jednom kousku v takových těch průsvitných krabičkách. Tak to bylo skoro vždycky cymbidium. Cymbidium je orchidej, která na první pohled je charakteristická svým vzhledem, je nezaměnitelná. Skoro jsem měl chuť říct, že má takové jakoby trávovité listy, ale možná by bylo přesnější, kdybychom řekli, že ty listy jsou takové jakoby řemenovité, protože jsou velmi tuhé, vyrůstají z pahlízy, ta rostlina může být poměrně vysoká, někdy až metr nebo 1,20 m. Existuje ve volné přírodě zhruba něco přes 50 botanických druhů, ale ty nás až tak moc nezajímají. To, co se pěstuje kvůli květu, tak to jsou skoro všechno odrůdy hybridní a ty se vyznačují tím, že mají velká květenství, pevné voskové květy a to květenství může být buď krásně vzpřímené, anebo může být někdy i převislé. Cymbidia, která se pěstují k řezu, tak mají květenství vždycky vzpřímená.
V našem případě tedy cymbidium je rostlina pokojová?
Je to takové složité. Rozhodně to není rostlina, která by byla použitelná do zahrady na celý rok. Ona má takové velmi specifické nároky k pěstování, takže hned, jak to bude trochu možné, tak ji budeme z toho interiéru dávat ven v období od té druhé poloviny května zhruba až do poloviny nebo do konce října, podle toho, jak to počasí dovolí. Ona v období vegetačního růstu miluje vysoké denní teploty a co nejnižší teploty noční. Ne nejnižší ve smyslu, že by mohlo mrznout, a má rada navíc proudění vzduchu. Takže ideální místo pro pěstování cymbidy bude na zahradě, v mírném polostínu, tam, kde trošku profukuje. Říká se, že to může být třeba pod korunou listnatého stromu, který nedává příliš hustý stín, a takový jemný kropenatý stínek vyrobí. Může to být ale i na jiném místě, nemusí to být zrovna pod stromem, může to být třeba i nějaký jiný stín, ale ideální je vytvořit vlastně pro pěstování cymbidia takovou jako postýlku malou s roštem, aby vlastně ten vzduch proudil i ze spoda kolem té nádoby, aby tam prostě byl průvan. Je to rostlina, která pochází z Himalají. Většina druhů roste v té střední nebo východní Asii v podhorských oblastech, někdy na zemi, někdy na skalách, které jsou obrostlé mechem a jenom velmi vzácně v korunách stromů, jako tím epifytickým způsobem. Ale vždycky je to v situacích, které přináší té rostlině hodně vysokých teplot přes den a prudký pád teplot v noci. Takže toto je důležité vědět, kam rostlinu umístit během léta. A to ještě není všechno.
Samozřejmě nás bude zajímat i to další. Mně jenom se moc líbil váš výraz, že pro cymbidium připravíme postýlku. To znělo velmi hezky. No ale co dalšího?
Ale postýlku bez peřinky, jde jenom o ten rošt v podstatě, aby ten vzduch tam kolem ní proudil. No a teď co jiného? Kam vlastně máme vysadit do jakého substrátu, protože to je také velmi specifické. Tím, že rostlina ve volné přírodě roste často třeba na těch skalách nebo na povrchu půdy, ale v takovém lesním terénu, tak rozhodně nebudeme používat žádný běžný substrát. Ani takový ten úplně klasický substrát, který je pro orchideje, protože ten běžný orchidejový substrát je vlastně jenom z nějakých inertních materiálů. V případě cymbidia můžeme do toho substrátu vložit i nějakou rašelinu, ale měla by to být rašelina spíše mladá, to znamená světlejší barvy a pokud možno prudkovita, aby kořeny té rostliny měly velké množství vzduchu k dispozici. To je pro ně velmi důležité. Můžeme do toho substrátu namíchat trochu starého bukového listí, anebo mech rašeliník, pokud ho někde seženeme a umíme si ho vzít tak, abychom nepoškodili v přírodě jeho přirozené lokality. Můžeme tam dávat trošku molitanu do toho substrátu. Ten molitan je schopen tu vodu nasáknout a ta nadbytečná vyteče pryč. Takže musí to být substrát, který si udrží vlhkost a zároveň udrží dostatek vzduchu v kořenovém prostoru.
Zálivka?
Zálivka také věc velmi důležitá, ta by měla být vydatná, ale mezi každou zálivkou další bychom měli dosáhnout toho, že povrch substrátu trošku proschne. A když budeme mluvit o zálivce, také bychom měli mluvit o výživě a o hnojení. Hnojení je v období vegetačního růstu velmi důležité, protože cymbidium vytváří takové pahlízy a ty pahlízy musí dorůst do určité velikosti, aby byly květuschopné. Takže budeme rostlinu pravidelně přihnojovat a stále i v tom letním období musíme držet venku, protože to střídání těch vysokých denních a relativně nízkých nočních teplot podporuje zakládání květu. To zakládání květu probíhá v létě a je to vlastně mikroskopická záležitost neviditelná volným okem, ale děje se to v té rostlině. Takže jedině takto můžeme dosáhnout kvetení cymbidy. Já jsem viděl na jedné reklamní stránce na internetu na nějaké hnojivo, jako reklamu, a bylo tam napsáno zalité túto rostlinu týmto hnojivem a do týdne bude kvést. To je vždycky veľmi veľký nesmysl, pretože to kvetenie je veľmi náročný proces, ktorý trvá dlhú dobu, takže na jedno hnojení proste tá rostlina nikdy reagovať nebude, anebo bude, ale třeba s půlročným jakoby spoždením.
Jak naložíme, Pavle, s cymbidiem v zimě?
No v zimě je to všechno úplně naopak. Možná proto bylo cymbidium za toho socializmu tak populární, protože se dalo pěstovat v našich sklenicích s minimálními nároky na teplo během zimního období. Takže v zimě budeme držet tuto rostlinu pokud možno třeba na nějaké chodbě nebo v nějaké místnosti, která je světlá, ale která je velmi chladná. Můžou tam být teploty třeba od 4 do 10 stupňů. A právě v tomto období se začínají vyvíjet ty květy, které byly založené už v období toho léta a rostlina začíná nakvětat. Takže nejčastěji cymbidia kvetou třeba od poloviny prosince u těch radnějších odrůd až někdy do konce března u těch odrůd, které jsou nejpozdější.
A ještě přesazování. Snáší ho dobře?
Přesazování cymbidium snáší dobře, ale je veľmi dôležité si vymyslieť ten správny rytmus presazovania, pretože rostliny kvetou jenom ve chvíli, kdy svými kořeny úplne vyplní ten kvetináč. Takže měli bychom dosáhnout toho, aby ty rostliny byly narostlé, byly třeba v nějakém velkém kvetináči a v tomto kvetináči můžou ty rostliny vydržet třeba 8 nebo 10 let bez přesazování. A potom, když je přesadíme, tak by ta nádoba neměla být o moc větší, jenom se trošku vymění ten substrát, tak aby kořeny zase rychle mohly vyplnit objem toho kvetináče a mohly ty rostliny zase brzy kvést.
Já věřím, že jsme paní Kateřinu uspokojili, protože ona byla tou, která nám nabídla vlastně téma cymbidium, ptala se na jeho pěstování a my jsme se toho tématu velmi rádi chopili a věřím, že jsme se i mnozí ostatní zajímavé dověděli. Pokud byste měli nějaký dotaz, který se týká pěstování jakékoliv rostliny, neváhejte, adresa zelenesvety@cb.rozhlas.cz je tu i pro vás. No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. No a z dnešních zelených světů je to všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.